Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россиядагы 3 төп мусулман уюшмасын бирлештирүү ишинин нишиги деп уюштурулууна каршы чыгуучулар орто бара. Татар конгрессы менен Башкырт курултайы келеси жылга ортак иш планын түзүдү. Амур өлкөсү мекемесинде Казандан келген төрөлөргө карата hüküm карары күтүлө. Грузиядан байсызлыкка умтулуучу Абхазияда шимбе күнү президент сайлоо өтө. Башта дүйнө жаңылыктары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикет Имирова башта күннің түп хабарлары кыскача. Татарстан янгын сүндүрү хизмети 7 түнгү клубну ябырга талап итә. Мәгълүм ашараларында Голландияда кәҗә гриппының чыгуы турында хабарлар чыкты. Чистайда Хизбут Тахрир вәкиленә хөкем карары чыгарылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгаларга Вакыйгалар турында толыраак маалымат. Перимдеги янгында 142 киши өлдү. Аксак бия клубундагы түнгү клубтагы янгында өлүшүлөр саны 142га жетти. Клиникаларда 80леп киши ята. Перим депутатлары шаһар башлыгын текшерүү барышы вакытына вазифадан бушатуу карарын кабыл итти. Перим өлкөсү прокуратурасы түбөктүн янгын сөндүрүү кызматы жетекчиси һәм клубуна текшерген инспекторга каршы җинаят ишин ачты. Пенжешембе күнү премьер-министр Владимир Путин Перимдеги түнгү клубта һәм Невский экспресс поезды шартлауында халак булган һәм зыян көргән кешеләрнең гаиләләренә ярдәм күрсәтергә әмер бирде. Перимдеги янгыннан соң Татарстандагы түнгү клублар күңел ачу урыннарындагы янгыннан чыгуу юллары аларның ни дәрәҗәдә иркен һәм яктыртылган булуы тикшерелде. Янгын сөндүрү хезмәте үткәргән матбугат очрашуында инспекторларның 300дән артык клубның әлеге 3дән 1 өлешендә генә булуы әйтелде. Алар 747 җитешсезлек тапкан. Янгын сөндүрү хезмәте Түбән Кама, Шаулы, Әлмәт һәм Азнакайда 7 клубны ябу таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Тикшерү эшләре дәвам итә дип яза мәгълүм ашаралары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Hermitage Capital оюшмасы хукукчысы Сергей Магницкийның үлеменән соң җәзаларны үтәү идарәсенең кайбер түрәләре эштән алынды. Федераль хезмәт Мәскәү идарәсенең җитәкчесен яңадан бу вазифага билгеләмәскә булды. Бу төркә тикшерү изоляторының җитәкчесенә дә түбәнрәк вазифа тәкъдим ителде. Башка изолятор һәм берничә төрмә медицина ярдәмен күрсәтү оюшмалары җитәкчеләренә дә дисциплина кисәтүләре бирелде. Сергей Магницкийның финанс канун бозуларда гаепләгәннәре иде. 16 ноябрь да ул рәсми мәгълүматларга караганда йөрәк авыруыннан тикшерү изоляторында үлә. Hermitage Capital оюшмасы вәкилләре Магницкийга вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәгән булган дип белдерә. Мәгълүмат чараларында Голландияда гриппның яңа төре чыгуы турында хәбәрләр чыкты. Кәҗәдән кешегә күчә торган бу авыру 2300 кеше йоктырган, 6 кеше үлгән дип яза читил матбугаты. Кәҗә гриппы бик тиз тарала, Голландия хөкүмәте эпидемияның таралуын кисәтү максатыннан 20 мең кәҗә һәм сарыкны юк итәргә таләп итә. Илнең авыл хуҗалыгы мәгълүматларына караганда, яңа чир инде 350 ферманың якынча 7дән 1 өлешендә бар. Кәҗә гриппын Электриген кешенең тамагы шише, хәле бетә, аяк-куллары башы авырта, температурасы күтәрелә. Әгәр авыруны дәваламасагыз, пневмония барлыкка килергә мөмкин дип яза газеталар. Шул ук вакытта дуңгыз гриппы эпидемиясе Русияның 56 төбәгендә кими бара дип хәбәр итә рәсми чыганаклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Рязань өлкәсе башлыгы Олег Ковалев Федерация шурасындагы сенатор Рафкат Алтынбаевны чакыртып алмаска булган. Бу хакта төбәк башлыгы сенатор Алтынбаев белән очрашудан соң әйтте. Федерация шурасындагы вәкиленә чакыртып алу турындагы үтенеч белән Бердәм Русия фиркасы вәкилләре мөрәҗәгать иткән. Төбәк башлыгы Алтынбаев профессиональ һәм төпле кеше, ул чыннан да гадел Русия фиркасы җитәкчеләренең берсе. Әгәр аның нинди дә фиркадә торуы аны бу урынга билгеләргә комачауламаган икән, аны чакыртып алу да дөрес булмас иде, диде. Русия Думасы бүген 3-нче укылышта Русия ватандашлары өчен чит ил паспортларының мөддәтен 10 елга кадәр озайту турында канун өлгесен 3-нче укылышта кабул итте. Дәүләт Думасының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу канун белән чит ил паспортларын 10 елга бирү мөмкинлеге ачыла. Русияләргә 5 елга бирелә торган гадәти шәхес таныклыгы һәм 10 еллык биометрик паспортлар арасында сайлау мөмкинлеге биреләчәк. Бу канун 2010 елның 1 мартында гамәлгә керергә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия мөселманнары берләшерме? Уфада урнашкан Үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Тәлгат Таҗтин тәкъдим иткән берләшү юллары әлеге мәсьәләне тагын да куертып җибәрде. Шул ук вакытта Тәлгат Таҗтин җитәкләгән диния нәзарәтенә багълы булган төбәк мөфтиләре дә әлеге тәкъдимнәргә карата үзләренең тискәре фикерләрен белдерә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Рафис Җәмдихан.
Талғат Тәҗтиннең беренче урынбасары Чуашстан мөфтие Альбер Кырганов Ирек Мәйданы газетаның җомга санына «Берләшү безне күптәнге хыял, мөселманнарның бердән булуы Коръан әмере, халкыбызда күптән мондый адым ясауны таләп итә, Талғат Тәҗтин берләшүнең бер ысулын тәкъдим итте», дип белдергән. Бу әлегә соңгы фикер түгел, аның механизмын ныклап уйлап бетерергә кирәк, бер баш мөфтиме әллә алар берничә буламы хәл ителмәде дигән. Талғат Тәҗтиннең беренче урынбасары бу очракта имамнарның да халыкның да фикерен исәпкә алырга тиеш. Һичшиксез әлеге мәсьәлә пленум курылтайларыбызда каралачак. Бу 1-2 айда хәл ителә торган мәсьәлә түгел дигән. Ирек мәйданына биргән әңгәмәсендә Чуашстан мөфтие һәм Талғат Тәҗтиннең беренче урынбасары Әлбир хәзрәт Кырганов берләшкән очракта Кавказ белән читрекле мәсьәләләр җитәрлек, Кавказ дини оешмалары һәм үзәк нәзарәт беркайчан да бергә булмаган, мәзһәпләребезнең дә үзенчәлекләре барлыгын онытырга ярамый. Икенче яктан без Русиядә татар мәнфәгатьләрен сакларга тиеш. Үзәк диния нәзарәте гомер-гомергә татар башкорт мөселманнары идарәсе булып, аларны яклап эш итте. Бу юлдан тайпылсак, халык аңламаячак, безне кабул итмәячәк. Дини үзәк Уфамы, Казанмы мәсьәләсе бар. Үзәк диния нәзарәте структурасын үзгәртмичә сакларга кирәк дигән фикердә торабыз. Чөнки бу тарихи оешма дип белдерде Талғат Тәҗтиннең беренче урынбасары Әлбир Кырганов Ирек мәйданы газетына. Әлбир хәзрәт Кырғановның татар мәсьәләсен алға чыгаруы юкка гына түгел. «Известия» газеты җомга санында «Мөселманнарны Кадыров берләштерерме» дигән исем астында язма бастырды. Газет әлеге берләшү артында Чечня президенты Рамзан Кадыров торуы ихтимал дип язып чыкты. Азатлык радиосына комментар биргән башка дин әһелләре дә ачыктан-ачык әйтмәсәләр дә сүзләрен шул тирәдә алып бардылар. Әстерхан мөфтияте дә Талғат Тәҗтин җитәкләгән үзәк диния нәзаратына багылы. Шуңа карамастан мөфти Назимбек Ильясов Талғат Тәҗтиннең бу адымын хупламавын белдерде.
Талғатның берген тәкъдимләре, ну, неприемлемый варианттар. Совершенно. Үзе татарлар булмаса инде, безнең диния нәзаратыбызга 240 ел була инде. Иң иске тарихи диния нәзараты, кемнеңдер авызына карап торган тиеш түгел без. Дөньяның күп җирендә татарлардан килде, ислам путына су җитте нәрдә. Вот ничек бар иде, духовное управление мусульман, европейской части и Сибири, ислам Балтии. Ул никакой Кавказсыз иде. Там мәсәлән, андагы халык татарлар, ноғайлар, қазақлар, шында Россияның ішінде ясаушы, өзбектер, һәм таджиктер, әвәлге вақыттағы түгел, менә инде бүгінгі күндә ничек алып келделәр, миграция белән байты. Даже в этом случае, бүгінгі күндәге миграция белән кибалитта ғанырға да, пришли, вас не просили, пришли, будьте здоровы, российские документы ясаушы. Біздің бабаларымыздың қалдырған бізге насихаттары бар, башқасы бар, и дин бойынша да шулай. Бізге не надо верховного избирать, бізде бар ол верховный муфти. Башкалары да бар, заместительләр дә, азыйлар да, башкасы да.
Әстерхан өлкәсе мөфтие Назимбах хәзрәт Ильясов булды. Шулай ук Уфадагы Талғат Тәҗтин нәзарәтенә караган Сөмбер өлкәсе мөфтие Сөбен хәзрәт Сөләйманов та баш мөфти Талғат Тәҗтин белдерүенә аптырауын яшерми.
Салгат Казарабазы Джиганилиша Иглан Итте, Эртте. А хазар келеп чекте башка хал. Рабылга чыксак біз анда ниш алабыз. Кавказдар да шундай башта. Кавказдар да Прозе Абу Харифа Маскабындар келелер. Әкебесін кылыналар башта чарак. Біз шуны динебізні, исламызды сақтар үчін. Кадыр варты, ертеге казанга жиылабызыз біз. Жиылса да инде, мәттен жиылса, ештер алсак, нисек, чыгар алсак инде. Бір тіл керек, бір кю керек, шуны шуляге маташага жиынабыз.
Сөйбен хазрет, шулай да бу бірлешу татар мусульманга, татар башкортларга файдага мы, юкмы?
Ике тишини барганга халык бик абиспокоен турдук. Бәтен берге булгач, бел булыр дип бик үмүттенебез. Традиционный исламны күчәтер үчүн дип үмүттенебез. Ватусы әзгенә шикләндерә. Нуравыл Раболендә уртыга кирсә, ул мошыт китәргә бер булып китә. Әвәт чишне белән әзгенә алар баш күтәреп ни булса кылынмасалар ярый дип шикләнәбез әзгенә.
Тәлгатта җиддин җитәкләгән диния назаратына карамаса да, Русиядәге дини мәсьәләләргә карата еш чыгыш ясаган Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якупов исә үзәк диния назараты иң тәүдә үз эшендә аңлашырга тиеш дип белдерде.
Россия Федерациясы күләмендә бер ил буларак мусульманнар бердәм оештыру структурасында булуы минемчә котылгысыз һәм табигый дә. Әмма хәзерге вакытта безнең алдыбызда менә бу берләшүнең усул ягыннан процессуаль ягы бар. Чөнки ул бер төркем кешеләр очрашып, заговор рәвешендә берләшү һичшиксез мөмкин түгел. Биредә инде әлбәттә киң мусульман җәмәгатьчелеге катнашында гына уста ул демократик рухта, ачыктан-ачык рәвештә булган вакытта ул өметле. Россия Федерациясендә, мәсәлән, рәсми мәгълүматларгә караганда 4100 рәсми мәхәлләләр теркәлгән. Монысы бөтенесен Татарстан һәм Төньяк Кавказны кертеп. Әлбәттә, бу сан зур түгел. Аларны инде Мәскәүдә Кремль съездлар сараенда җыеп, бер фикергә китерү бик мөмкин. Әгәр җитди рәвештә барсак, бердән-бер юл шул, демократик нигездә, ничектер киңәшү юлы белән. Ә менә бу Талгат хәзрәт Таҗиддин чыккан инициативага килгәндә, аңларга кирәк тудым үз эшендә дә тәртип булырга тиеш. 95-нче елдан үзәк диния нәзарәте корылтайларын уздырмый, үз уставын бозып дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, беренчедән ЦДУМ рәвешендә әллә кайчан инде менә нисә булып чыга инде. 11 ел узмаган съездны үткәрергә кирәк. Үз эчендә алар аңлашып беткәннәр. Аннары инде әлбәттә менә бу берләшүләр дә ниндидер легитим рәвешен алыр иде минемчә.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Самардан Әбәртес кушаматлы укучыбыз бу темага мондый фикерен белдерә. Берләшү булмаячак, Таҗиддин шул хәлне белә торып тырышлык күрсәткән булып кылана. Русиядә төрле мөфтиятләр эшләве ул диктатураның әле 100% түгеллегенә дәлил. Бер мөфтият халык өчен яхшы булса, аны патшалар кертмәгән булыр иде. Ислам демократиянең бер күрсәткече, ул үз сафларын беркайчан да көчләп үстермәгән ди. Укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә бу яки башка темаларга үз фикерегезне әйтәсегез килсә, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
2010 елда узачак халык санын алу вакытында кеше үзенең милләтен ничек теле шулай күрсәтә ала. Башкорт корылтайы җитәкчесе Румил Азнабаев беркемнең дә көчләп икенче милләт итеп яздырырга хукукы юк дип белдерде. Башкортстанда яшәүче бөтен татарлар да яңа гасыр каналын кайчан карый башлар. Татар конгрессы белән башкорт корылтайы милли мәгарифкә багышланган уртак җыен үткәрергә җыена. Казанда Татар конгрессы һәм Башкорт корылтайының уртак утырышы булды. Анда хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Татар конгрессы белән Башкорт корылтайы 2010 елга уртак эш планын төзегәннәр. Алар бергә үткәрә торган чараларны югарырак дәрәҗәгә күтәрергә тели. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев сүзләренчә, төбәкләрдәге хакимияткә бәйрәмнәр аша татар башкортның милли гореф-гадәтләрен күрсәтергә кирәк. Аннан дини тәгълимат юнәлешендәге бәйрәмнәрнең халык арасында дәрәҗәсен арттырырга кирәк.
Сез куйган сабан туйлар проблемасына килгәндә, татар өчен башкортсын сабан туй бүген сабан туй гына түгел. Менә без 10-нчы ел федераль сабан туй уздырабыз. Бу уже гомуммиллет проект. Россиянең патшасы мы, генераль секретаре мы килеп сабан туйга катнашып, катыкка чумып, или чумак ватып йөргәне юк иде. Бүген алар килеп бу уенга катнаша алалар икән, андый мөмкинчелекне без берничә тә туктатырга тиеш түгелбез. Алай гына да түгел, беренче мәртәбә без бу ел федераль сабантуй кысаларында татар базары дигән экономик проектта уздырдык. Әйе, без әле беренче адымнарны гына ясыйбыз, әмма ләкин бу адамнар киләчәктә зураячак, көчәячак. Һәм башка юнәлешләрдә дә без һәр бер әйбрасына экономик проектлар салачакбыз. Мәдәният белән барырга, экономик белән кайтырга. Без ике милләт үзебезнең бергә кушылып, милләтебезнең дәрәҗәсен төшергә тиеш түгелбез, ә күтәрергә тиешбез.
Ди Фәрит Уразаев. Уртак эш планында спорт чараларын уздыру да карала. Уразаев фикеренчә, татар башкорт көрәше буенча айрым бер бәйге оештырырга кирәк. Башкорт курултае рәисе Румил Азнабаев очрашу вакытында татар белән башкортның милли мәгарифне яклап, уртак мөрәҗәгатьләр кабул итүләрен сөйләп китте. Шуңа күрә ике республикада бүген дә туган тел төбәк тарихы укытыла, ди Азнабаев.
Глобаль дөньяла, глобальләштерү барган дөньяла, без ике халык, тугандаш халык, бер-беребез белән килешеп яшәмәһәк, безгә алдагы перспектива бик якты күренмәй. Шуңа күрә берничә ел дәвамында бөтен эшләребезне бер-беребезгә күрсәтеп, бер-беребез белән кәңәшләшеп эш алып барабыз. Икенче мәсьәлә ул Тишковтан концепциясе. Безнең илдең милли оешу, милли мәсьәләләр буенча ул концепция яткан. Ул концепция буенча республикалар юк ителә, аларга урын калмаган һәм Рәсәйдә российская нация дигән бер милләт барлыкка килергә тиеш. Татар да юк, башкорт та юк. Менә шуңа каршы без бик нык каршы чыгып, үзебезнең резолюцияне кабул иттек һәм шулай ук депутатларга, президентка, Россия депутатларына үзебезнең резолюцияне җибәрдек. Уның әнее һөҗүмтәһе булып, ул концепцияне хәзер алып ташланылар. Менә шуны күрәтә, ике оешманың, ике милли оешманың бер төптән торып эшләһә, безнең эш барасак. Безнең бүлешеп талашып ятыр әйберебез юк. Ул ниндәйдер кешеләрнең генә уенда, нәмәләр үзенә ниндәйдер пост ала алмаган кешеләрнең генә әле хүзләре буенча без йөрергә тиеш түгелбез. Алар төрле хәбәрләр йөртәләр, ишеткәнегездер инде. Татар булай да башкорт булай дигән, но хәзер мин инде уйлайм, моның олай мәсьәләләрне без яклыгатырга тиеш түгел, бер төптән эшләйек.
Утырышта халык санын алу кампаниясе турында да сүз булды. Курултайның да конгрессның да бу уңайдан фикерләре бер икән. Милли оешма вәкилләре фикеренчә, кеше үзен кем итеп туя, шулай язылырга тиеш.
Без халык алдында сыкканда, бәлки әйтәсәк бит, килеге, ялылыгы, үзегезнең милләтегезне күрәтегез. Безгә татардың үсүлә куаныз, башкорттың үсүлә куаныз. Чөнки уйлап карагыз, башка милләтләр, бәләкәс милләтләр, бул халык хан алган вакытта кәменеләр. Алар икенче милләткә күсәләр. Ул балалар тумай тормай булмай, икенче милләткә. Икенче милләткә бидән куркыныч бар, рус милләтенә күсү куркынычы бар. Хәзер инде башкортлардың 200-300 мең яш кеше үзенең туган телен белмәй. Аларның балалары үзенең башкорт икәнен белмәенсә үтәсәк. Менә шул бездә куркыныч. Шуңа күрә талаш, мин менә бөтен ниемнән каршы бул халык булып язылыгыз, бул халык бу татар булды, ил башкорт булып язылыгыз дип өндергә кирәкмәй. Үз милләтенә үзе язылырга тиеш.
Ди Румил Азнабаев. Утырышта Яңа гасыр каналын Башкортстанның бөтен җирендә дә күрсәтмәүләре турында әйтеп киттеләр. Азнабаев сүзләренчә, ул Уфада татарча тапшырулар карый икән. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзе яңа гасырны Башкортстанда күрсәтәбез дип вәгъдә биргәч, бу эш эшләнергә тиеш, ди Азнабаев.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек те.
Бошқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Амур өлкәсе мәхкәмәсендә Қазан түрәләре эшендә тыңлаулар тәмамланды. Инде хөкем карары көтелә. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмәдән Мин Кинабилов Тураевны 4 елда 4 айга, Титовны 4 елга, Гайнетдиновны 3,5 елга ирегеннән мәхрүм итәргә таләп итә. Қазан түрәләре исә үз гаепләрен танымый. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Амур өлкәсенең Благовещение шәһәр мәхкәмәсендә Казан түрәләре эше каралып бетте. Гаепләнүче Амур өлкәсе хөкүмәте җитәкчесенең элек урынбасары Гүзәлия Минкина, элек торак коммуналь хуҗалыгының министры Андрей Белов, элек авыл хуҗалыгы министры Николай Титов, тарифлар һәм дәүләт заказ идарәсе башлыгы Әнвәр Гайнетдинов, элек сәламәтлек саклау министры Рамил Тураев хәзер хөкем карарын көтә. Ул яңа ел алдыннан 28 декабрьдә чыгарылыр дип көтелә. Билгеле булганча, бу төркем 2007 елда эшлекле сәфәргә сылтап Камчаткага ял итәргә баруда гаепләнә. Янәсе алар Амур өлкәсе хастаханәсе хисабына ишхышта ишкан. Соңра Казан ширкәтеннән бу хастахана хисабына 800 мең акча күчерелгән. Гаепләнүчеләрнең яклаучысы Айрат Хикмәтуллин әлеге сәфәрнең эшлекле булуында шик юк ди. Аның сүзләренчә, түрәләр Камчаткада хөкүмәт вәкилләре белән очрашкан, шәһәрнең тарихи урыннары белән танышкан. Җитәкчелекнең хастахана ишкышында ишуында да җинаять эше кузгалтырлык канун бузу юк ди ул. Хастаханәгә бу акчалар кайтарылмаган очракта да бу бары тик бюджет акчаларын тиешле максатта кулланмау мәддәсенә карый. Әмма биредә 1,5 миллион сумнан артык акча турында сүз барганда гына җинаять эше кузгалтырга була. Шулай ук Хикмәтуллин гаепләү кагазендә дәлилләнмәгән фактларның булуын әйтә. Аның сүзләренчә гаепләнүчеләр термаль су белән тутырылган бассейннарда кыйынмаган, базарларга чыгып әйбер сатып алмаган, кызыл икра ашамаган, булар барысы да ялган ди яклаучы. Яклаучы як бөтенләй бу җинаять эшенең башлануын канунсыз ди, чөнки аны югары белеме булмаган тикшерүче ачкан, ә белемсез аның эшләргә хакы юк ди Хикмәтуллин. Шуңа да ул мәхкәмәне гаепләүчеләргә карата башланган эшне туктатуны сорый. Казаннан Амурга эшләргә киткән түрәләр бер тавыштан үзләренең гаепсез булуын әйтә. Мәхкәмә утырышында яңгыраганча, алар үзләренең бу өлкәгә эшләргә килүләрен һәм халыкка хезмәт итүләрен ассызыклый. Дәүләт гаепләүчесе исә түрәләргә җаза бирүне сорый. Аның фикеренчә, Минкина, Белов, Тураев 4 елда 4 айга, Титов 4 елга, Гайнетдинов 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителәргә тиеш. Хакыйкатьнең кем ягында булуын мәхкәмә хәл итәчәк.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу турдагы фикер алышуда Шалыдан Фәүзия Бәйрәмова былай дип яза. Мин бу татарларны кызганам җәмәгать. Алардан Амур урыслары үч алды инде, көчле булганнары өчен, татар булганнары өчен. Нигә аларга Шәймиев белән Исхаков ярдәм итми икән? Бу бит кеше үтерү түгел, бер тапкыр самолет белән дәүләт хисабына ашу алай каты җәзаланырга тиеш түгел иде. Бу татарларга ничек ярдәм итеп була икән? Нигә аларны шулай ил алдында ким хур итәләр икән? Я Раббым, бу кешеләргә исән-имин котылырга насыйп ит. Ди Фәүзия Бәйрәмова. Самардан кысла кушаматлы укучыбыз да шулык темага яза. Бу мәсьәләгә тирән карарга кирәк. Асылында Русия буйлап татарларны пышырату кампаниясе башланды ахыры. Бүгенге көндә Самарда да берничә татар эшкуарын судлар белән чаптыралар ди ул. Әмнә Камаланнан Мулла Нур мондый фикерләр белән килешмей. Сездә инде фобия башланды. Анда татарларга түгел, бер тапкыр самолет белән дәүләт хисабына ошу ясаган чиновникларга бәйләнәләр. Араларында урыслар да бар. Трамвайда билетсыз тутсалар, гади кешене озаплап бетерәләр. Кайгырмагыз, сезнең бу татарларыгызга шорт та булмас. Аларның яклаучылары миллионнаган карак Русия чиновниклары ди Кама Аланнан Мулла Нур. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне белдерәсегез килсә, рәхим итегез, безнең интернеттагы сәхифәбез азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Қазанда өткен дәрдмәнд мирасы һәм хәзерге заман дип аталган Русия күләмендәге фәнни гамәли конференция вакытында галим Азат Зияттинов диңгез бүгендә шомлы дип белдерде. Чыгыш ясаучылар дәрдмәнд иҗатына һәм аның эшчәнлегенә игътибарның аз булуында ассызыклады. Музейларын ашарга, Қазанда берәр урамга дәрдмәнд исеме кушарга, академик басмасын булдырырга дип таралыштылар. Бу җыенда хәбәрчебез Наил Алан булды.
Бу чара алдыннан гына Татарстан китап нәшрияты Дәрдемәнднең шигырьләр җыентыгын татар һәм рус телләрендә бастырып чыгарды. Конференциягә килгән галимнәр бер-берсеннән күреп, бу китапны алып калырга тырышты. Чарада әле моңа кадәр татар җәмәгатьчелегенә билгеле булмаган Дәрдемәнднең туганнары да катнашты. Казанда яшәүче Әнисе Рәмиева әнә шундыйларның берсе. Ул Дәрдемәнднең абыйсы Мөхәммәт Шакирның улы Әкрәм кызы була. Әнисе Рәмиева Рәмиевләр турында бик аз басыла, бары тик ике китап кына билгеләдей. Шулай ук Әнисе апа Дәрдемәннең шигырьләрен кайберәүләр үзләштермәде микән дип шикләнеп тә куя. Шулай ук югалган әйберләре дә күп булуны әйтә.
Аның язулары югалган. Элек әти миңа сөйләде, ул шигырьләр генә язмаган, ул балалар өчен әкиятләр язган, балалар өчен шигырьләр язган. Шул шигырьләр басылмаган. Алар менә югалган ничектер улы кызына барганда браты сорап рукописларны сораган юлда ничектер шул рукопислар чемоданда югалган.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин да чыры-чыры белән Дәрдемәнд иҗаты бөтенләй игътибарсыз калган вакытлар булган дип белдерә.
1929 елдан 1959 елга кадәр аның әсәрләренең тулы җыентыгы бер тапкыр да басылмаган. Шулай ук шагыйрьнең шәхесе һәм иҗаты турында да киң тукталып язылган хезмәтләр күренми.
Казанда Дәрдемәннең тууына 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фәнни чара алдыннан гына андагы чыгышлар тупланмасы һәм аның ахырында филология фәннәре докторы Рамил Исламовның шагыйргә багышланган библиографиясе урын алган җыентык дөнья күрде. Оренбурдан килгән Яңа вакыт газетаның баш мөхәррире Фәннүр Гайсаров та кызганыч күпчелек халкыбыз Дәрдемәнне белми, ул аларга бик ерак әле ди.
Галим Галима, Татарстан ва Казанган мәдәният хезмәткәре Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова 91 елда ук гади укытучы акчасына 3 күренекле шәхес Закир Рәмиев, Ризаиддин Фәхреддин, Фатих Кариби исемендәге премияләр булдырды. Ләкин үзе вафат булганнан соң аның башлангычын дәвам итәрдәй Рәмиевләр кебек меценатлар табылмады.
Шулай ук Айсаров Оренбурдагы Рәмиевләр йорты нәшрият бинасының бүген дә шул килештерүен әйтте. Бу бинага хәзерге эшмәкәрләр берлеге урнашкан.
Вакыт газетаның дәвамчысы булып тергезелгән Яңа вакыт газетасы 18 ел дәвамында шәһәр буйлап 6-нчы урынга күчеп йөрде, ләкин шул йортның бер бүлмәсенә аны сыендырмадылар.
Фәнни гамәли конференциядәге һәр чыгышта дип әйтерлек, Дәрдемәнднең татар әдәбиятының классик шагыйре вакытлы матбугатны булдыруга зур өлеш керткән нәшир күп кырлы җәмәгать эшлеклесе генә түгел, ә милләтне саклау һәм ныгыту юлында ихлас, тырышлык куйган абруйлы шәхес икәнлеге дә ассызыкланды.
Чыкты җилләр, купты дулкын, ил карабын җил сөрә, кайсы юллар, нинди дулкын тора бездән җан сорап. Әлбәттә килде фаҗигале еллар, алар халыкка да бик күп бәла китерде һәм Дәрдемәннең дә үрләп торган иҗат иткән гомере үзлүгә китерде. Диңгез әле бүген дә шаулый, инде бүген дә шомлу, инде хәерлегә булсын дип телик, бәла каза булмасын.
Диде Татарстан Фәннәр академиясенең вице-президенты галим Азат Зияддинов.
Татар өчен девиз Дәрдемәннең гөрләгән сулар башындасы нигезендә дә ватан милләт мөнәсәбәте ята. Шигъри ике строфадан тора. Беренчесендә туган илнең, ватанның кеше өчен кадерле булуы расланды. ассансы. Икенчесендә милләтнең туган кавымым, ватаннан газизрәк булуы ассызыклана. Әсәрне йомгаклаучы кабатлана торган сөт каллар ватан китер тезмәсе дә шуны кабатлый. Шигырьнең идеясы булган фикер бары тик дәүләтчелеген югалткан халык, татар милләте язмышында гына актуаль.
Дип белдерде Татарстан Фәннәр Академиясе мөхбир әгъзасы һәм баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина. Әлеге чарада катнашканнар Дәрдемәнткә бәйле һәр җирдә, бигрәк тә Оренбурда, аның музеен булдырырга, Казанның берәр урамына Дәрдемәнт исемен бирергә һәм һәйкәлен куярга, академик басмасын чыгарырга кирәк дип таралышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сәгать уртасында Бикәтемирова гадәттәгечә кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Пермдәге Аксак бия клубындагы төнге янгында үлүчеләр саны 142-гә җитте. Клиникаларда 80-ләп кеше ята. Бу янгыннан соң Татарстанда төнге клублар, күңел ачу урыннарында янгыннан качу юллары, аларның ни дәрәҗәдә иркен һәм яктыртылган булуы тикшерелде. Янгын сүндерү хезмәте, прокуратура, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы үткәргән матбугат очрашуында инспекторларның 300-дән артык клубның әлегә 3-тән 1 өлешендә генә булуы әйтелде. Алар 747 җитешсезлек тапкан. Янгын сүндерү хезмәте Түбән Кама, Шаллы, Әлмәт һәм Азнакайда 7 клубны ябу таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Россия Думасы бүген 3-нче укылышта чит ил паспортының мөддәтен 7 елга 10 елга кадәр зайту турындагы канун өлгесен 3-нче укылышта кабул итте. Дәүләт Думасының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу канун белән чит ил паспортларын 10 елга бирү мөмкинлеге ачыла. Россияләргә 5 елга бирелә торган гадәти шәхес таныклыгы һәм 10 еллык биометрик паспортлар арасында сайлау мөмкинлеге бирелә. Шушы көннәрдә Чистай шәһәр мәхкәмәсе авыл хуҗалыгы техникумы студенты Илгиз Гызатуллинга хөкем карарын чыгарды. Ул террорчы дип саналган Хизбут Тахрир оешмасында катнашуда гаепләнде. 2005-2009 елларда Гызатуллин террорчының тәгълиматын тараткан, оешмага яңа әгъзаларны җәлеп иткән дип әйтелә, дип әйтә тикшерүчеләр. Мәхкәмә Илгиз Гызатуллинны гаепле дип тапты һәм аны 4 айга сүргенгә җибәрү җәзасын бирде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Бу якшәмбедә Грузиядән айырылырга теләүче Абхазиядә Россия бу төбәкнең бәйсезлеген таныганнан бирле беренче сайлау үтә. Хәзерге җитәкче Сергей Багапш икенче мөддәткә президент булып сайланыр дип көтелә. Ләкин чынбарлыкта Абхазия Мәскәүдән идарә ителә дияргә була. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Дөресен әйткәндә, бу сайлауда сайлар әйбере юк та кебек. Хәзерге җитәкче Сергей Багапш икенче мөддәткә президент булып сайланыр дип көтелә. Намзатлар исемлегендә барлыгы 5 исем. Багапшның төп көндәшләре элеккә вице-президент Рауль Хаджимба, Икътисади тәрәккыят партиясе рәисе Эшкуар Беслан Бутба бар. Ләкин Мәскәү Багапш ягында. Шуңа күрә аның сайланасында шикләнүчеләр юк диярлек. Белгечләр фикеренчә, бу сайлаудан соң әллә ни үзгәрешләр булмаячак. Сайлауда кем Җиңүгә карамастан, төбәк белән Мәскәү идара итәчәк. Берәр нинди көтелмәгән хәл генә килеп чыкмаса, бу сайлаудан соң Абхазиядә берни үзгәрмәячәк, ди халыкара кризис төркеменең Тифлистагы бүлек башлыгы Лауренс Шиц. Җирле җитәкчеләрнең мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге 2008 елга кадәр дә шикләнгән иде, хәзер инде бигрәк тә. Грузияның бу үз билгеләнгән төбәге тулысынча диярлек Русия йогынтысында. Абхазларның күбесе абхаз паспортына өстәп Русия паспортын йөртә. Төбәкнең рәсми акча берәмлеге рубль. Абхазларның аралашу теле урыс теле. Төбәккә бердәнбер җитди инвестор Русия. Намзатларның барысы да Кремльгә тугрылык күрсәтергә тырыша.
Все, что мы делаем и будем делать с Россией и через Россию.
Нәрсә эшләсәк тә, без Русия белән бергә эшләячәкбез. Әлегә безгә Русияның тануы җитә, ди Беслан Бутба.
Знание России нам достаточно.
Бутба үзенең компаниясен коррупциягә каршы көрәш, вак эшкуарлыкны хуплау, төбәкне дөнья икътисадына кертү шигары белән алып барды. Элекке КГБ рәсмие Рауль Хаджимба абхаз тілін һәм милли үзенчәлекләрне саклау кирәклегенә басым ясады. Моңа өстәп ул үзенең Русия премьер-министры Владимир Путин белән якын булуын даими искәртеп тора. Сергей Багапш үзен космополит итеп күрсәтергә тырыша. Абхазияның милли азчылыкларына мөрәҗәгать итә. 2004 ел сайлауда грузиннарның күбесе аңа тавыш биргән иде. Бу юлы да моны булдырмас өчен Хаджимба сайлау канунына абхаз паспортлы кешеләр генә тавыш бирә ала дигән таләп кертүгә ирешә алды. Абхазиядәге 45 мең чамасы грузинның 4-тән берендә генә абхаз паспорты бар. Аның урынына Багапш җирле әрмәннәрне үз ягына аудара алды. Аларның саны 32 мең чамасы, әрмәннәр бу төбәктә саны белән икенче милли азчылык санала. Иң күбе абхазлар 73 мең, урыслар якынча 17 мең ярым дип санала. Мәскәү бу юлы Багапшны хупласа да, башка нәмзәтләр белән араларны үзергә теләми. Август аенда Абхазиягә сәфәре вакытында Путин оппозициядәге нәмзәтләр белән дә очрашты.
Я думаю, что в России понимают то, что Абхазия новое образование государственное и новое.
Русиядә Абхазияның яңа дәүләт икәнен һәм бу дәүләтне саклап калу өчен бар тарафлар белән дә сөйләшергә кирәклеген аңлыйлар ди Рауль Хаджимба. Минемчә бу нормаль күренеш.
Я думаю, что это процесс нормальный.
2004 ел сайлауда Мәскәү Хаджимбаны хуплаган иде. Танылган җырчы Иосиф Кобзон, сәясәтче Владимир Жириновский аны яклап ачыктан-ачык кампания алып бардылар. Ләкин җиңүне Багапш яулады. Тавышларның 50.8% җыеп. Шуннан соң Хаджимба белән Багапш тарафдарлары арасында көрәш башланды. Берничә ай тарткалашудан соң тарафлар килешүгә иреште. Кабат сайлаулар үтте. Багапш президент, Хаджимба вице-президент булды. Бу юлы Мәскәү андый каршылык чыгарырга теләми сыман. Путинның августта килеп китүен дә күзәтүчеләр шуның белән аңлата.
Азатлык радиосы.
Қазақстан Еуропада именлік ва хизметташлік уйышмасында рәислік итәргә әзерләнә. Хукук яклау уйышмалары моңа тәнкыйт белдерә. Алар Қазақстан рәсмиләрен кеше хукукларын бузуда, журналистларның ирегин кысуда гаепле, һәм бу Еуропада именлік ва хизметташлік уйышмасы кагыйдәләренә каршы килә ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстанның Еуропада именлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасына рәислік ите башлауына ойдан да азырақ вақыт қолып бара. Декабр башында Афинда 56 елнің тышқы ішлер министрлары ұшырашуында көпләр тыныш болып көрінерге тырысса да, шындықта қанағатсызлік сезіледі. Чөнки Қазақстанның рәислік итешегіне барысы да риза түгел. Ник дигәндә кеше хуклары бузылуы, төрле эзәрлекләүләр республикада әлдә дәвам итә һәм бу өлкәдә алга китеш күренми. Еуропада именлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасының демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросы башлыгы Янис Линарчич Қазақстанны демократия юлында деп айтып болмады, әмма рәислік ите башлау моңа негіз болар деп үміттенуін білдірді. Қазақстанның Еуропа ұйышмасында рәислік итешегі һәр яктан да үзенчәлекле, чөнки ул элекке сырға кергән илләрнең берсе һәм бу ұйышманы җитәкләячәк Азия илләрнең беренчесе. Моңа хәлләле демократия институтлары һәм кеше хуклары бюросы тарафыннан Қазақстандагы сайлаулар ирекне дип танылганы юк иде. Иң соңгы шундый сайлаулар нәкъ 2007 елны узды. Ул чакта президент яклы Нур Отан партиясы парламент сайлауларында җиңеп чыкты. Human Rights Watch кебек оешмалар инде баштан у Казахстан рейслик итәргә лаяк түгел дип белдерә килде. Human Rights Watchның Европа һәм Үзәк Азия департаменты башлыгы урынбасары Рачел Денбер булай дип сөйли.
Минем
уйлавымча, кеше хуклары бозылуы Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы стандартлары һәм тәртипләренә бөтенләй каршы килә. Кеше хуклары өлкәсендә проблема булган Казахстанны сайлау бик бәхәсле ди Денбер. Әлеге шикләр илнең рәис булырга әзерлегендә үк туган иде. Узган ел дәвамында моңа игътибар аеруча дар. Чөнки интернетне чикләү нигезендәге канун кабул ителде. Әлбәттә, дөнья күләм челтәрне тикшереп бетереп булмый, әмма шуңа да карамастан канунга үзгәрешләр кертелде. Шулай ук шәхси тормыш серләрен саклау канунының кертү тәкъдиме аптыраш тудырды. Чөнки бу беренче чиратта нәкъ түрәләргә тышлы. Алар кыйммәтле машиналарда, затлы йортларда яши һәм бу хәбәрне җәмгыяткә тараткан кешене ул җиңел генә мәхкәмәгә тарталачак. Дөреслекне сөйләгән өчен журналистлар да хөкем ителергә мөмкин. Хәзерге вакытта түрәләр тарафыннан газет һәм журналистларга шикаят белдерүләр арткан. Алар басмаларда миллиардланган тәңкәләр таләп итә. Дәнбер әйтүенчә, Казахстан башта 2009 елны оешмада рәислек итүне максат иткен булган, әмма кайбер илләрнең канагатьсезлек белдерүе сәбәпле ул 2010 елга кичектерелгән. Истәмә 1 ел ил канунларын Европа тәртипләренә китерүгә ярдәм итәр дип уйланылган. Әмма дәм бер чынлыкта хөкүмәт символик үзгәрешләр кертү белән генә шикләнде дип саный. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына рәислек итүе билгеле булгач, тышкы эшләр министры кеше хуклары өлкәсенә реформалар кертергә вәгъдә бирде. Бу бик каты җаваплылык сорый торган реформалар түгел иде һәм хөкүмәт аны үтәде. Әмма чынлыкта тирән проблемалар хәл ителмәде. Ул реформаларга 2009 елның февралендә нокта куелды һәм шуннан кеше хуклары нигезендә берничә адым артка китү булды. Бу бик аяныч күренеш, ди Дембер. Журналистларны яклау комитеты Европа һәм Үзәк Азия программаларын тикшерүче Музафар Сөләйманов әйтүенчә, массакүләм мәгълүмат чаралары иреклеге мәсьәләсендә Казакстанда әлбәттә хәл яхшырмады. Киресенчә начарланды гына, әгәр сез безнең матбугаттагы язмаларны күрсәгез, әгәр массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә карата мөнәсәбәтне карасагыз. Быел үзүк журналистларны кыйнаудан башланды, элек менен күзәтелгәне юк иде. Күп кенә хукук яклау оешмалары Казакстан хөкүмәтен интернетка кагылышлы канун кабул итмәскә чакырды, әмма моңа хакимияттә колак салучы булмады, ди Сөләйманов. Күпләр исә Казакстан рәсмиләре беренче чиратта бару үз дәрәҗәсен арттыруны гына кайгырта һәм оешмада рәислек итәргә теләүдә шул максаттан дип саный. Бу хакта инде ил рәсмиләренең Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитын нәкъ Астанада уздыру тәкъдиме дә сөйли. Әлеге чара соңгы тапкыр 1999 елны Истанбулда оештырылган иде.
Азатлык радиосы.
Русия 12 декабрьдә Конституция көнен бәйрәм итәргә җыенганда, Башкортстан Конституциясе кабул ителгән көннең моннан ары бәйрәм һәм ял көне булмавы игълан ителде. Республика Конституциясе Русияныкына яраклаштыру сәбәпле үз асылын инде югалтты. Башкорт академигы Фәнил Файзуллин Конституциянең үзгәртелүе белән килешмәвен белдерде. Атна газета республикадагы иң шибәр кыз бәйгесен үткәрде. Мәҗит Гафури театры үзенең оешуына 90 ел тулуына зурлап бәйрәм итә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Соңгы елларда бәйрәм буларак билгеләнгән Башкортстан Конституциясе көне быел гамәлдән чыгарылды. Сәбәбе аның Русия Конституциясе белән яраклаштырылып бетүендә. Яңарак Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатлары республикадагы бәйрәм көннәре турындагы канунга төзәтмә кертеп, аннан Башкортстан Конституциясе көнен бәйрәм һәм ял көне буларак гамәлдән чыгарган иде. 1994 елда кабул ителгән Башкортстан Конституциясе көне 24 декабрь моңарчы купшы тантаналар белән бәйрәм ителде, ә хәзер ул истәлекле көн булып кына калды. Депутатлар әлбәттә үз карарын ял көннәрен кимитү һәм эш вакытын нәтиҗәле файдалану өчен эшләдек дип аңлатты. Әмма аның сәбәбе башкада икәнен гади кеше дә аңлый билгеле. Мәскәү таләбе белән Башкортстан Конституциясенә соңгы 5-6 елда тамырыннан үзгәрешләр кертелде һәм аның 15 ел элек булган истәлеге калмады да диярлек. Мәгълүм ки, 12 декабрьдә Русиядә үз Конституциясе көнен билгели. Бу уңайдан Башкортстан җитәкчелеге үз котлауларын күндерде дә инде. Шул ук вакытта Башкортстанның башкорт галимнәре һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре республика конституциясының әһәмиәте кимүгә ризасызлык белдерә. Мисал өчен, Русия Конституциясе көне уңайыннан журналистлар белән аралашуда башкорт академигы Фәнил Файзуллин Мәскәү Кремльле гамәлләренә үкенеч белдерде. Башкортстан белән Татарстан кебек милли республикаларның канунларын үзәкнеке белән яраклаштыруның нәтиҗәләре аянычлы булырга мөмкин дип кисәтә Фәнил Файзуллин.
Әгәр дә халык үзенең үз билдәләнешенә хукукы юк икән, димәк халыктың азатлыгы кысыла дигән сүз. Халык үзенең теләгеннән, үзенең үз билдәләнешен тормышка ашырырга тиеш. Үзенең принципларын булырга тиеш. Ошо принципларны тормышка ашырырга тиеш. Ә бу принциплар халыктың милли кыйммәтләрен, халык мәнфәгатьләрен күз алдында тотырга тиеш. Менә шуңа күрә кайһы бер вакытта кайһы бер безнең үзәк тикшеренүчеләре бездә ике генә азатлык принциплары булырга тиеш дип әйтәләр. Әйтәйек, бүтән дөйем дәүләт өлкәсендә һәм аерым şahıslardan. Şahıs minen devlet arasında dağı etnis digen, millet digen düşünse var. Eğer de milletin azatlığı taraytıla iken, milletin azatlığı kısıla iken, demek şahıslardan da mümkünsülükleri ola azatlıkları kısıla digen. Şuna göre bugün eğer de milletlerden kilesege durağında uleyip diken, onlar da assimilasyon yoluna küslüp halarga tırışmayıp diken, demek bir halıptın uz bildelenişine hukukun, республикалардың суверенитетлігі тұрағында тағыла мәселені көтеріп, оны тұрмышқа ашырға дейшіпі. Әгер де шыл болмаға, біз келесекте тағыла милли үлкелерде тұр ауырлықтар мінен, тұр қаршылықтар мінен, тұр конфликттар мінен ұсырашуы бік ихтимал.
Уфадан академик Фәнил Файзуллин фикірлерін ішіттігіз. Бізге өзіміздің өзіншелігі біздің соқлап қалырға, конституцияның іштелігінде қойтарыға керек дейіл. Лекін құрметлі академик мұны нешек ішлерге керекілігін өзі де білмей. Әйі, Башқұртстан парламенті республика конституциясы іштелігін Мәскеуінікіне тәмам яраклаштырып бітті. Енді Башқұрт парламентінің өзіне де қорқыныш яны. Федераль өзек ил түбекләрі парламентларындағы депутатлар санының түрліше болуына қанағатсіздік білдіре. Башқұртстан парламентіндағы қазіргі 120 депутаттан да ұртысы шамасығына қалдырылырға мүмкін деген сөздер жүрі. Енді міне тағы да бір яңалық. Русия федераль жиылышы депутатлары хәзер түбәкләр парламентларының исемнәрендә бер төрлегенә итү хыялы белән яна икән. Бу хыялны федераль жиылышының бер комитеты рәисе Владимир Кулаков әйтүенчә, тиз арада тормышка ашырып куюлары да ихтимал. Димәк, Башкортстан дәүләт жиылышы дигән атама янына бер китеп куелган курултай дигән сүзне дә алып ташларга кушылар булып чыга. Шулай итеп, яраклаштыру һәм вертикальләштерү гамәлләренең азагы ни белән битәчәген әйтүе катлаулы. Шулук академик Фәнил Файзуллин фаразлауынча, Мәскәү Кремле жойлап кына Башкортстан белән Татарстаннан республика атамаларында битертүне таләп итәргә әзерләнә кебек. Аннан инде үзеннән үзе президентлар вазифаларында битерләчәк. Чөнки өлкә яки губернаның президенты була алмый бит инде ди ул. Уфада татар телендә чыгучы Атна гәзите татар кызлары арасында бәйге оештырды. Атна гүзәле 2009 конкурсы тамашачылар өчен дә зур бәйрәм булды. Башкортстанда 90-нчы еллардан татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе оештырылып килә иде. Азатлык татар яшьләре берлеге башлангычында үтүче бу конкурс соңгы берничә елда сүнеп калды, үткәрелмәде. Сәбәбе Башкортстанда Азатлык татар яшьләре берлегенең үзенең дә сүнүе. Аның ничек битерелүе үзе дә бер узын тарих. Бу хакта сүзне башка вакытка калдырып торыйк. Азатлык битерелүгә татар яшьләре көенчә дә Нәүрүз гүзәле бәйгесе үткәрелмәү белән килешә алмадылар. Аны дәвам итүгә Атна татар гәзите журналистлары алынды. Быел бу бәйгене беренчегә оештырдылар. Һәм гәзитте ел буена үз фотоларын җибәргән сылу кызларның фотоларын да бастырдылар. 10 декабр көнне Башкортстан дәүләт филармониясында әлеге бәйгенең йомаклау өлешенә 7 сылу кыз сайлап алынган иде. Алар 10 көн дәвамында Уфадагы Сылукай матурлык студиясында әзерлектә үтте. Атнаның баш мөхәррире Дилә Мөхәррәмова әйтүенчә, бәйрәмнең сценарийы күптән инде язылган һәм шушы кичәгә әзерлектә бик җитди барса да, аның матур килеп чыгуы өчен борчылу кичергәннәр, әмма борчылулары урынсыз булып чыкты. Атна гүзәле тамашасы бик матур үтте. Сылу татар кызлары 7 төрле сынау имтихан тотты. Жюри әгъзалары аларны төрле номинацияларда бүләкләүендә караган иде. Шулай булды да, иң зур бүләкне гран-прины Уфа авиация техник университетында білім алушы Дания Захидуллина яулады. Илеш районы қызы Айсулу Мүсәлләмова бірінші, Уфадағы иқтисад һәм сервис институты талибәсі Язгүл Ғилманова икінші, һәм Стәрлетамак шәһәреннән Рима Хабибуллина үшінші орын алды. Башқа қызларда бүләксіз қалмады белгілі. Сылулар бәйгесі милли жырмаңнарыбыз дәртілі бейілер білен оралашып барды. Бик күп татар җырчылары, музыкантлары һәм биюшләре катнашкан зур концерт рәвешендә алды ул. Тамаша азагында гәзиткә язылган абунәчеләрнең лотереясын уйнату оештырылды. Атна гүзәле Дания Туташ зур капчыктан тартып чыгарган конвертиясе Гүздәк районыннан бер укучы 100 мең сум күләмендә бүләк алды. Уфада Атна гәзите чыга башлауга нибары 9 ел гына тулды. Тәүге саннарыннан ук үз укучылары санын ишәйтә барды ул. Хәзер аның тиражы 41 мең данәгә җитеп килә. Бу республика татар басмалары арасында иң зур тираж. Гәзит журналистлары киләсе елларда да татар кызларының гүзәллек бәйгесен оештырырга ышандырды. Мәжит Ғафур исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры ойошторолуға 90 йыл тулды. Шушы уңайдан 11 декабрь данлыклы театрда бәйрәм кичәсе. Театр ойошҡан йылларында анда әле һөнәри артистлар да булмый. Булғаннары да күпчелеге татар сәнғәткәрләре була. Уфада элегерәк ойошторолған һәм аннан соң битерелгән Нур татар театры артистлары да шунда үз сәхнәсен таба. Гомумән, Мәжит Ғафури Башҡорт театрын Татар башкорт театры дип атасаң да ялгыш түгел. Чөнки Уфада айрым татар театры булмау сәбәпле, татар артистлары да фәкать анда гына килә. Төрле елларда анда Башкортстан театр сәнгате данын күтәргән Арслан Мөбәрәков, Гүлле Мөбәрәкова, Муллаян Сүйәрғулов, Захир Валитов, Хамид Яруллин, Әхтәм Әбушахманов кебек башкорт талантлары белән бергә Хөсәйен Кудашев, Зәйтүнә Бикбулатова, Рәгидә Ямбулатова, Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева, Ралиф Набиуллин, Ишер Газитинова кебек искитмәле талантка ия татарлар да иҗат итә. Аларның кайберләре бүген дә софта сәхнәдә әле. Мәҗит Ғафури академ театрында әлеге көндә 60-тан артык артист хезмәт итә. Мәҗит Ғафури Башкорт театры юбилей кичәсенә Татарстаннан, Мәскәүдән, Ырымбур, Силәбел көләреннән һәм башка төбәкләрдән күп кенә кунаклар да чакырылды. Татарстанның Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия драма театры белән Мәҗит Ғафури театры гомергә дус яшәде һәм һәр даим алмаш гастрольләр оештырып торды. Ғафури театрын юбилей белән котларга Казаннан Камал театры директоры Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикчентаев һәм атаклы артист Рауль Шәрәфиев килде. Әле бәйрәм тантанасы барышында узган 90 елда сәхнәләштерелгән кайбер спектакльләрдән өзекләр күрсәтелә һәм котлаулар кабул ителә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Җомга көнне Оренбурда да зур бәйрәм. Анда өлкәгә 71-75 Оренбург губерниясе төзелүгә 265 ел тулу зурлап билгеләп үтелә. Тантаналарда Татарстан белән Башкортстаннан да кунаклар катнаша. Әмма өлкәдә яшәүче татарлар гына түгел, рус милләтеннән булган кешеләр дә күренекле меценат, өлкә үсешенә зур өлеш керткән Әхмәт Хөсәйновның хезмәтләре тиешенчә бәяләнмәүгә борчылу белдерә. Хакимият Хөсәйновка һәйкәл кую турындагы мөрәҗәгатькә Мәскәүдән рөхсәт юк дип җавап бирә. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
10 декабрьдә Әхмәт
Бу ике дата Оренбург тарихын, шушы чорларда яшәгән шәхесләр турында хатирәләрне яңарта гына. Гасырлар үтү белән дә бер сорау тынгылык бирми. Барлык милләттәшләребез арасындагы Каргала авылында туып, Оренбургда яшәп, Казанда җирләнгән Әхмәт бай Хысаиновның эшләре, хезмәте, кылган игелекле гамәлләре бүгенге көндә дә кирәгенчә бәяләнмәде дигән фикердә кала замандашларыбыз. Оренбурда Әхмәт бай Хысаиновка һәйкәл түгел, мемориал тақтағына да юк. Әлеге мәсьәләне Нижинка авылында яшәүче рус милләтеннән булган Мария Яковлевна Степунина да күтәреп чыга. Оренбурның милли авылдагы татар музеена килгән 79 яшьлек Мария Яковлевна күптәнге хыялы белән уртаклаша. «Я хочу поставить памятник Хусаинову». Бу хакта өлкә татарларының яңа вакыт гәзитенең соңгы санында да мәкалә дөнья күрде. Мин Оренбургның Киров урамындагы мәчеткә дә мөрәҗәгать иттем. Бу данлыклы Әхмәт бай Хысаинов төзеткән мәчет. Аннан мине Терешкова урамындагы Үзәк мәчеткә җибәрделәр, ди Мария Яковлевна. Мәскәүдән рөхсәт кирәк. Җавап шундый була. Соң җир үзебезнеке, мәчетләр үзебезнеке. Мәскәүнең ни катнашы бар? Мемориал тақта әләр бездиләр. Ә мин тақтаға гына риза түгел. Мин үз акчама, үземнең күңелемнән куясым килә һәйкәл. Ә нигә соң сез Әхмәт бай Хысаиновка һәйкәл куярга булдыгыз? Чөнки ул Нижинкада Михаил Архангел православ чиркәү төзергә ярдәм иткән. Минем бабам Матвей Андреевич шунда чиркәү старостасы булган. Әтием бик кичкенә булган әле. Шулай да искә ала иде. Нинди юмарт абзый, килгән саен минем учыма 5 тиенлек салып китә иде дип. Хысаинов бик нык балаларны яраткан, ә үзенең балалары булмаган. Ул безнең авылда чиркәүдән ерак түгел, татарлар өчен мәчет һәм мәктәптә төзеткән. Беренче алибастер карьера ачкан. завод һәм мишләрен төзеткән. Мин шул заводта 1953-58 елларда экономист булып эшләдем. Һәм шул заводтан килгән кремне чиркәү һәм мәче төзүгә җибәреп торган булган. Ә менә үзенең донын беркайда да күрсәтмиләр. Анижин калдында аның исеме белән берәр нәрсә аталмыймы? Юк шул. Мин шуның өчен көрәшеп йөрим дә бит инде. Үзебезнең мәчеттә һәйкәл куярга уйлаган идем, башта барып чыкмады. Шулай да аңа Оренбурда куярга кирәк, минемчә. Мин хөкүмәтнең мәдәният бүлегенә дә кердем. Google белән Пушкинга куйдыгыз, нигә Хысаиновка куймыйсыз? Ул шәһәрдә күпме биналар калдырган кеше? Алар тагын ничә гасырлар торачак? Күпме кеше ул салдырган мәктәпләрдә белем алып чыккан? Оренбурда хәзерге советлар йорты урнашкан урында 1886 елларда кафедраль собор төзе башлагач, Әхмәт бай, нигез миннән ди. Нежинкада да карьерны шуның өчен оштыра да бит инде. Нигез өчен хәтта күрше губерналарыдан да җыеп, миллионлаган тавык йомыркасы агында изәләр известне. Әлеге кафедраль соборны 1930 еллар башында берничә ел шартлатып та җимерә алмаганнар. Соборның ике каты әле дә җир астында тора бирә. Менә шулай крашып йөри Мария Яковлевна үзе өчен дә, Әхмәт бай өчен дә. Ул 1985 елдан бирле мәхкәмәләргә йөреп, әтисенең мирас булып калган җир урынын кайтара алмый икән. Донлыклы сәүдәгәр меценат Әхмәт бай Хызаиновка һәйкәл кую турында төрле елларда кемнәр генә бу мәсьәләләрне күтәреп чыкмады икән. Гасырлар үтсә дә, бу сорау һавада эленеп кала бирә. Бәлки бу мәсьәлә Татарстан белән Башкортстаннан килгән кунакларның да игътибарын җәлеп итер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Унынчы декабрь халыкара кеше хукуклары көнендә Кырым татарлары Акмәчеттә үз хукукларының бозылуы дәвам итүгә ризасызлык белдереп митинг үткәрде. Алар шулай ук 1944 елда барлык Кырым татар халкын сүргенгә җибәргән Иосиф Сталинга коммунистларның Ялта шәһәрендә һәйкәл куюга юл бирмәячәкләрен әйтте. Акмәчеттән Диләвер Усман хәбәр итә.
10 декабрьдә Акмәҗиттә Үсәк мәйданында мәҗлес һәм рух фирқасы үткәргән митинг халыкара кеше хаклары көненә багышланган иде. Мәҗлес сәркатибиятның җитәкчесе Заир Смидляев халыкара кеше хаклары көне 1950 елда БМОның Генераль Ассамблеясы тарафыннан игълан ителгәнне сөйләп, митингны ачып җибәрде.
Международный день защиты прав человека объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году. Приурочили его дате, когда была принята всеобщая декларация прав человека.
Күбесенчә рус телендә барган митингтә Кырым татар халкының хаклары мустакыль Украинада Советлар Берлегендә булганы кебек танылмаганы хакында чыгыш ясаучылар сөйләп тордылар. Хусусан җир, туган тел, дин һәм башка мәсьәләләрдә Кырым татарлары дискриминацияләнгәннәре хакында әйтелде.
Последствия ранее учёных преступлений не устранены. Путём принятия специальных законов, вследствие чего крымские татары лишены возможности контролировать свое собственное развитие, исходя из своих ценностей, нужд и приоритетов. Не представлены в политических органах и в сфере управления. Не имеют равного с иными гражданами Украины доступа к земле и иным природным ресурсам. Лишены возможности обучать своих детей на родном языке. Испытывают дискриминацию по религиозному признаку.
2007 елда сентябрь айында БМОның Генераль Ассамблеясы асыл халыклар хаклары хаккында кабул иткән декларацияны Украина ратификацияләмәгәне хаккында да сөйләде Заир Смидляй.
Независимая Украина данную декларацию не ратифицировала.
Рух фиркасының Кырым бүлеге җитәкчесе Леонид Пилунск 1948 елда кабул ителгән кеше хаклары декларациясы инде 4 ел сүргендә булган Кырым татарлары өчен үз ватаннарына кайту юлларын Шулайда ача алмадым. Моңа тагын 40 ел кирәк булды, диде. Советлар Берлеге бу декларацияны үз халкыннан яшерде, аны бастырмады. Бүген дә гаделсез мәхкәмәләр коррупция депортацияләр дәвам итә, диде ул.
Вопит о том, что у нас продолжаются и катувания в милиции, и насильственные депортации, выселения, у нас суды неправедные, и коррупция, и все это порождение одного и того же.
Пока у каждого чиновника на столе не будет лежать всеобщая декларация прав человека, он ее не будет знать наизусть. Мы не построим демократического государства.
Сах районнан келген гади бир кырым татары исе, біз өзіміздің хақларымызды өзіміз талап етмесек, оларны бізге бір кім де бермес, деді.
Еркелде қанер етіңіз, өз аққымызды егер өзіміз талап етмесек, оның пешінде жүрмесек, бізге бүтінше кетіріп беріңіз. Бұна бұйырым сөйлейдерім.
Бұл күнлерді Ялтада коммунистлар еріш ясап Сталинға бүз қоймақчы болалар, біз бұна ел берсек демек біз өз хақларымызды келечекте де танымасқа ел берерміз дегенлер де болды бұл митингта.
21 числа они хотят пройти маршем по Ялте. Нашему врагу, нашему палачу, господину Сталину. И если мы сегодня позволим установить этот бюст в Ялте, то мы позволим завтра топтать наши права и дальше.
Мы нашим рухта узды халкара кыши хукукларына бағышланған митинг Ахмачитта шунды айтырге керек. Бұл митингны мәжлис хам рух ұйыштырды дейселерді, митингта рух вәкерлерінден тек Леонид Пилунский бар еді. Қатнашушылар Қырым татарлары иде. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азаттық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білән тәмәм. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік, яхшы яллар тілейбіз. Сау болығыз.